ja da se stalno ljubite i radije se sad opustite, a ruke lako naprijed pružite.